Nao hari ntambwe yatewe mu bijanye no kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi haracara gahaze kuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kugwanya mabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewe mabi kwitura inzego zibatunganyiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye hatunga Imana n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana.
Twege muri uwo mugambi muri icyo gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru navuga bizokorwa. Icya mbere ni ugukinga, tuzoshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Kugira kabiri tuzoshyira ingufu cyane mu bijyanye no gushyigikira abazoba bahuye n'ayo mabi. Kandi no guca gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta gushyira mu ngiro uwo mugambi.
Hatungimana avuga kandi ku izindi ntambamyi zihari zirimo uburyo buke bwo gushyira mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya mabi afatiye ku gitsina.
Bravo uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganje uburyo leta isanzwe ishyira muri icyo gisata cyo kugwanya mabi afatiye ku gitsina. Intambamyi nyamukuru tubona ijyanye no koronka uburyo bwo gushyira mu ngiro ibyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi.
Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazi na muntu, umugujeje w'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazi na muntu kubahirijwe n'ahatabyera ngo de. Anakrenzo habona yo nicegera cy'umukuru w'umugwi CNIDH ujeje w'agateka kazi na muntu mu Burundi.
Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazi na muntu ikifashe neza mugabo byose CNIDH ntiyovuga ngo birera de.
Uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika hakaba nasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi, nawe yemeza ko amabafatiye ku gitsina agenda agabanuka ariko akanavuga ko hari bisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme.
Ikintu gisigaye cyo gukorera ko nigihe haba mungo ngo cyane mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Ukazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo byo kuryamana canke uca umugabo, nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe.
Ubushikiranganje bujejwe gushigikirana habumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kugwanya no gukumira amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme, mu kubigisha bagafata ya mbere mu kuyagwanya bakigishwa kubana neza n'ibindi. Kubijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina yabo umugujeje w'agateka kazi na muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganje bujeje w'agateka kazi na muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana ariko akaba atanga itigiri nyezi na kizwi. Ku igenekerezo rya 2025 kwezi kwa 11 uyu mwaka w'2024 niho hata ngujwicese izageza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakoregwa abakenyezi n'abigeme kucivugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuza amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.